Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Samarqandga borsam men agar
O'zbekiston hukumati maxsus qaror bilan Samarqandni ta'mirlash dasturini ochiqladi. Dasturga ko'ra Samarqanddagi Temuriylar davriga oid 22 obidani restavratsiya qilish uchun 6 milliarddan ko'p so'm ajratilgan bo'ldi. Samarqanddagi Go'ra Amiryonda ulg'aygan jurnalist, hozirda Germaniyada turizm sohasida ishlaydigan Anvar Usmonov bu qaror ikki holat bo'yicha qadimiy yodgorliklar uchun tahdid ekanini ta'kidladi. Birinchidan ajratilgan pul o'mariladi, oqibatda arzonni sho'rva sotmaydigan ahvolga kelamiz. Ikkinchidan restavratsiyaga nomosida qadimiy obidalar tag-tugi bilan yo'q qilinib, yangi yaltillagani barpo qilinadi. Asl Samarqandlik Anvar Usmonov bolaligida ko'rgan Samarqand restavratsiyadan keyin yo'qlik qariga ketganidan afsus qiladi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi tarixiy obidalarni faqat konservatsiya yo'li bilan asramoq lozim.
Har bir odam Samarqandda sal unaqa ishda ussacha, mer bo'lib yoki bir katakom bo'lib, endi birinchi vazifani u o'ylaydi Samarqandni unaqa ozmos o'zgartirish kerak. Bittasi yangi unaqa katta beton uylarni qurish kerak, bittasi yangi katta sentri. Hech kim shu haligi eski konservatsiya to'g'risida o'ylamaydi. Gapi ochiq bu yerda. Mana shu eng rasvo narsa, bu bizni unaqa mana shu sovet vaqtdan qolgan mentaliteti. Har bir odam o'z-o'zini ko'rsatmoqchi. Lekin yomon tomondan. Bu birinchi. Ikkinchidan Samarqandda o'zi haqiqiy obshestvenniy mnenie yo'q o'zi. Вот, xalq indamasdan unaqa qarayotgan. Protest qilmaydi ham, ko'chaga ham chiqmaydi ham. Вот. Bu mayli mana shu deb hovlida o'tirsam bo'ldi, meni kelmasa bo'ldi endi. Mana shu gap ochig'i siyosiy tomondan ongi pas. Ya agar Kolizey Samarqandda bo'lsa-chi, Samarqandda Kolizey bo'lsa, ishonsangiz yo'qmi, katta bozor qilardi o'tda. Bir gap ochiq bu yerda. Yo mol bozor qilardi. Bunaqa shunaqa bir mentalitet, odamning mentaliteti. Har bir narsadan foydalanishimiz kerak. Hech kim o'ylamaydi. Bu kelgusiga qaranglar. Bu haqiqatan mana butun dunyo Samarqandga kelib, Registon shohi zinda Gurimirni ko'rib, Gurimirni oldida mana ko'ringchi, qanaqa o'ylar turibdi. Gurimirni oldida shunaqa bir yaxshi katta maydon qilib, yashil haligi eski gostinitsani buzib, ancha unaqa sal tarixiy memorial qilish kerak edi. Bu juda ham achinaman menga. Gurimirni shu oldida turardim. Ya, uyimiz u yoqda edi, Agaliski ko'chada. Mana ko'ringlar Venetsiyani. Venetsiyada ancha unaqa odamlar uylar ham unaqa ancha sostenyasi chatoq bo'lgan endi. Ko'ryapsizmi? To'kilyapti. Lekin hech kim u haligi uylarni tashlab yangi binoni qurmaydi-ku. Oxir sal sponsorni topib konservatsiya qilish kerak birinchidan. U birinchi ishimiz konservatsiya qilish kerak. To'kilmasin. Undan keyin qachon iloj kelsa restavratsiya qilish kerak. Mana shu har butun dunyoda bu bilan ishlaydi. Mana Germaniyada ko'rdingizmi? Doim konservatsiya, keyin restavratsiya. Shu O'zbekistonda hech kim o'ylamaydi. O'zbekistonda unaqa vashe o'zi o'zbek yuragi bormi yo'qmi O'zbekistonda shu qatakonlarda? Men shu savolni beryapman.
Restavratsiyadan keyin yana ochilibdi. Qaroqchi chollar filmidagi muzey qo'riqchisi o'g'irlab qaytarilgan Rembrandt asariga qarab ana shunday xitob qiladi. Ammo O'zbekistondagi restavratsiyadan chiqqan obidalarga qarab bunday xitob qilib bo'lmaydi. O'tgan asrning 70-chi yillarida Xivadagi restavratsiyadan chiqqan obidalarni ko'rgan san'atshunos Igor Savitskiy alamdan yig'laganiga guvoh bo'lgan rassom shunday eslaydi.
Igor Savitskiy arxeolog Tolstov guruhida Xivaga kelib obidalarni tahlil qilgan edi. Xiva turizm markaziga aylanganidan keyin tosh hovli shiftidagi ba'zi naqshin pannolar o'zgartirildi. Xiva shahri rahbari nazarida primitiv ko'ringan naqshlar yaltillatib qo'yildi. Savitskiy e'tiroziga javob bergan shahar ijroqo'mi raisi Turistlar eski tuski naqshlarni suratga olib, mana hamma narsa qarovsiz holda deb aytadi. Biz buni istamaymiz deb javob qaytargan.
Xuddi shu mantiqdan kelib chiqqan rahbarlar Urganchdagi qadimiy binoni butkul buzib qaytadan qurishdi. Eski imoratdan ikkita old devor qoldi xolos. Xiva va Buxorodagi sovet mulozimlari raykom, ijroqo'mlar o'rniga yangi hokimlar keldi. Ammo obidalarni asli qanday bo'lsa shundayligicha saqlashga qaratilgan konservatsiya qilishga ashaddiy qarshilik kayfiyati sira o'zgarmadi. Bizga vayronalar kerak emas, koshonalar zarur. Toshkentdagi Mori deb nomlangan me'morchilik shirkati rahbari rassom Abdumavlon Mutalov konservatsiyadan ko'ra restavratsiyani ma'qul ko'radigan mutaxassislar sirasiga kiradi.
Akajon, bitta savolga ma o'zi asl tagida rassomchilikni bitirganman. Bu narsani yaxshi tushunganman-da. Xo'p, agar konservatsiya qiladigan bo'lsangiz, konservatsiya baribir vaqt davomida u uzoqqa bormaydi. Nega bormaydi? Chunki har bitta texnologik protsess bor, o'sha texnologik protsess o'z vaqti o'tgandan keyin kuchini yo'qotadi. Bu degani restavratsiya qilish kerak degani. Restavratsiya qilinganda to'g'ri, ayrim joylardan voz kechiladi, ayrim narsalar sun'iy bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin o'shani asl holini saqlab qoladi, umumiy ko'rinishi ham. Masalan shunaqa. Endi aka bitta narsa sizga aytamanda, muzey, ochiq muzey holatda saqlanayotgan narsalar bor. Agarda o'zini boshlang'ich funksiyasini bajarish darajasi kerak bo'lsagina restavratsiya qilinadi. Agarda uni kak muzey element hisobida ko'rish uchun qoldiriladigan bo'lsa, uni restavratsiya qilinmaydi. Bizlar qilayotgan maqbaralar, bular hammasi ruscha aytganda deyfisha obyektli bular, ishiga obyektli. Bularni o'sha nurat tushgan holatda saqlab qoladigan bo'lsangiz, uni kelajak avlodan bilmaydi, hozirgi avlodan tushunmaydi. Shundoq bo'lgan ekan, shundoq qolish kerak ekan tushunadi. Bizlar hozir davlatimizda qo'yotgan siyosatda o'shalarni asl ko'rinish boshidagi holatini qaytadan tiklab, uni kelajakka saqlab oborish to'g'risida gap ketyapti. Restavratsiya qilinganda narsani o'zini asl holatigacha kelmaydi, lekin o'sha narsani iloji boricha ishlatilish, ya'ni hozirgi kunda ham shu o'sha binoga kirib chiqish, ichida o'sha ziyoratchilarni oborish bu narsani mumkin bo'ladi. Endi agar o'sha nurat tushgan maqbarani o'zi shunday qoldirsangiz, uni tegida qolib ketgan nima deydi, qabrlar bor, boshqalar bor, ularni hech kim ko'rmaydi-ku, qo'poq aytganda. To'g'rimi? Ayni kalizey bu ochiq turgan element, uni ham ko'p narsa boshqacha restavratsiya qilishga. O'shaning uchun men nima deydi, konservatsiya qilingan narsalar bor, u nima, u detal narsalarga tegilmaydi. Ya'ni nima bu? Mumiya, misol uchun. Yoki biroz bir kichkina elementlar bor, singan narsalar. Ana ularni boshqacha restavratsiya qilmaydi. Nima uchun? Ular o'zini shu asl holat ko'rinishda o'sha fikrni to'liq bera oladi. Ularni ham ko'p restavratsiya qilinadi degan.
Xivadagi qadimiy Ichon qal'a devori taniqli kino hujjatchi Malik Qayumov tarafidan kinolentaga muhrlangan. Bu kino tasmalarda qadimiy devor ustidagi qabrlar va boshqa monumental unsurlarni ko'ramiz. O'tgan asrning 80-yil yillarida Ichon qal'a devori restavratsiya qilindi. Devor ustidagi qabr va maqbaralar buzilib, tekis qilib suvab qo'yildi. Xiva gilam kombinatining chiqindilari aralash loy suvoq tarixiy relief ustiga parda bo'ldi. Moriy shirkati vakili Abdumavlon Mutalov bu holatda fojia yo'qligini aytadi.
Arxitektorlardan aytish ma'nosini tushunaman, o'sha davrdagi siyosiy holatdan kelib chiqib qilingan narsa bu. Negaki, o'sha suyrani qolgan sababi Xivani devorlarining ichida agar tarix o'qigan bo'lsangiz, o'sha tarixda aytiladiki, o'sha davlatga qarshi bosh ko'targan, o'sha davrdagi dushmanlarni, ya'ni dushman bo'lib siyosatga qarshi bo'lgan dushmanlarni devor tagiga ko'milgan. Ya'ni xalqqa shu o'rnak bo'lsin degan maqsadda. Endi u suyaklarni ochib ko'rsatib qo'yilishi bu ham noto'g'ri, u ham bir qabrdagi holatda bu. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman shu qabr anaqa devordan chiqqan suyaklarni. Endi uni bittalab tozalayman desangiz, o'sha necha asrlik devorlarni boshqatdan buzib qilish kerak bo'ladi. O'shaning uchun buni asl turishini saqlab qolib, ustidan restavratsiya qilib suvab qo'yishgan. Men shaharni tushunaman shu narsani. Chunki o'sha tarixiy obidalar o'qiganingizda ham o'sha davrdagi xonlarni qilib xalqqa bosh ko'targan, siyosatga bosh qarshi chiqqan o'sha isyonchilarni shunaqa ham jazolagan. O'sha jazo orqasidan shu odamni shu yerda ko'milib ketgan. O'shaning uchun ham uni qabriston deysan mumkin, qabriston deyolmaysan. Chunki ular jazo sifatida olib borgan elementda bu.
Keyin bitta holat Samarqandda, alo, Samarqandda restavratsiya bo'lyapti-ku? Shohizinda yoki boshqa o'sha yerda bilasiz, anaqa loy rasvorlarni olib kirish qiyin-da ichkariga, mana ilon izi yo'laklardan chiqish kerak. Bu yerda bitta narushenie mana men davlat hujjatlarini ham ko'ryapman. O'sha devorni yonboshidan teshik ochishgan va ichkariga nima kirgizishgan, mana loy kirgizadigan nima? Elevatorni kirgizishgan. Ya tez bo'lishi uchun. Qarangda mana katta devorda tuyurga ochishyaptiki, qurilishdagilar ishimiz tez bo'lsin, ya'ni loy ichkariga tez kirsin debdi.
O'zi yarasha kamchiliklar bo'ladi. Biz ham o'sha kamchilikni bittasi bo'lsa kerak menimcha. Men shuni tushunaman, chunki u narsani atigan birov qildi deyishni aytaveradi. Endi hamma ham nima deydi, saviya jihatdan bu narsani to'g'ri tushunavermaydi, to'g'ri qabul qilmaydi. O'sha davrda, o'sha joydagi odamlarni o'zi sharoitdan kelib chiqib qilgan ishi bo'lsa kerak. Lekin bular to'g'ri. Kimchi noto'g'ri. Endi bilmasam, bilmasam. Meni har bitta davrni o'ziga yarasha spetsialistlari bor, shunga qilingan. Shu shunaqa gaplarga. Eski narsaga o'zini sohasini ustalari bor, o'sha restoratsiya bilan shug'ullanadigan. Shu narsa bilan shug'ullanishgani yaxshi degan. O'sha uchun ham shunaqa fikrdaman.
Shuda o'sha nima chunki so'lsa ham qasos qo'ydi dedi-ku, to'g'ri gapingiz.
Albatta, albatta. Endi ko'p hozir restoratsiyalar juda yaxshi restoratsiyalar bor, yoshidan ochib qotganlari bor, bular ham yaxshi qilishyapti. Endi baribir endi nima deydi, haligi boshida yetgan fikrga konservatsiyaga bizani hozirgi bu bizani arxitekturalarni konservatsiya qiladigan bo'lsangiz umuman hammani tepali bosib ketish kerak bir o'rinda. Shunaqangi joylar bor, ularni qumitidan qazib olib boshqa yerdan qilingan joylar ham bor. Endi ularni qoldiramiz shunda. Ularni ham tiklash kerak, boshqa qilish kerak, xuddi shu orqali qilinayotgan narsa. Bu atidan qilingan holatlar ham bo'lgan u paytda. Buni hisobga olish kerak. O'sha davrdagi siyosiy holatga hisobga olish kerak. O'sha buyruq asosida loy ishlatilgan joyga beton quyilishi, taxta mixga qoqiladigan joyga temir mixga qoqilishi, bular hammasi o'sha tarixni biz ko'rsatishdan bitta narsa bu. Endi bu o'sha davrdagi qilingan holatlar. Hozirgi kunda bu narsa boshqa yerdan tiklanyapti, qilinyapti. Hatto boshqa narsa bor. Har bitta ustani o'zini frazlori bo'lgan. Hech qaysi usta frazlorini boshqasiga etmagan. Bu davrlar davomida bu yo'qolib ketgan. Etilgan bo'lsa, u yo'qolib ketgan. O'shaning uchun hozir shunchalik olib qilishyapti, o'sha bir gap chiqmasining sababi texnologiya unaqa emas. Shuni hisobga olish kerak. Endi maqsad unaqa qilish emas, maqsad uni o'z subumiy ko'rinishini saqlab qolish. Agar bir gap qilinadigan bo'lganda, unda juda ham boshqacha bo'lib ketadi. Hali hech qaysi restoratsiya dunyoda yo'ki, bir gap qila oladigan. Bu noto'g'ri narsa. Restoratsiya degani uni qayta tiklash degani emas, restoratsiya uni qayta ta'mirlash, u so'zman ta'mirlash, o'shanga o'xshash holatda olib kelish. Agardaki birga bir qaytargan bo'lganda, u texnologiyasini birga bir o'rganish o'zi katta maktab. Uni hech kim hali yetib kela olmagan. O'shaning uchun ham restoratsiya sohasi o'rgatiladi, lekin 100% hali hech kim restoratsiyani shoh bo'la olmagan. Bo'la olmaydi ham. Birga bir o'xshata olmaysiz. 99 boradi, lekin biri o'xshamaydi. O'shaning uchun restoratsiya faqat shunga yaqinlashtiriladi, lekin birga bir qilinmaydi. Uni birga bir talab qilish o'zi ham noto'g'ri. Mayli, ashulachilar ma'murda ozoqlash etib ketgan, boshqa odam esa xuddi shunga o'xshab aytgan deb talab qilmaysizmi? To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan narsa bu ham. O'xshatib aytadi, lekin birga bir chiqmaydi.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman.
Restavratsiya va konservatsiya bir qushning ikki qanoti. Taniqli o'zbek san'atshunosi professor Tilab Mahmudov ana shunday fikrda. Samarqanddagi obidalar kerak bo'lsa restavratsiya, kerak bo'lsa, zarur bo'lsa konservatsiya qilinishi zarur deydi muraqqid.
Saqlash ham kerak, ikkalasi ham zarur, saqlash ham kerak, restavratsiya ham kerak. Saqlagandan ham yilma-yil u buzilib boraveradi agar yaxshi restavratsiya qilinmasa. Buni panja odam qo'lida panjasini qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon deb aytib bo'lmaydi-ku. Shunga o'xshagan narsada.
Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. Qonni yig'lab yurar har safar. Men dardimni kimga aytaman?
Samarqandga borsam men agar Hofiz Mahmudjon Azimov shoir Muhammad Yusuf she'rini qo'shiqqa soldi. Qo'shiqda oshig'ich mung va hazillik bor. Go'yo qadimiy shahar men dardimni kimga aytaman deb zorlayotganday.
Men dardimni kimga aytaman?
15-chi asrda Ispaniya elchisi Klaviho tomonidan nihoyatda go'zal shahar deb ta'riflangan Samarqand o'zining uzun umri davomida tajovuzlarni ko'p ko'rdi. texnologiya taraqqi qilgani sayin tajovuzlar ko'lami oshib, talofatlar soni ko'payib boraverdi. 1868-yilda Samarqandni ishg'ol qilishda qatnashgan rus rassomi Vereshchagin o'z eserlarida qanday qilib Sherdor madrasasini zambarakdan to'pga tutganini yozadi. Rus istilosi oqibatida Samarqanddagi osori atiqalar talon-taroj qilindi. Samarqanddan olib ketilgan qadimiy buyumlarning ko'pi bugungi kunda Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida saqlanadi. Samarqand 1924-yilda Sovet O'zbekistonining poytaxti deb e'lon qilingandan keyin qadimiy saroy, madrasa va masjidlar ombor va idoralarga aylantirildi. Samarqanddagi tarixiy obidalarni ta'mirlash idorasi rahbari Bahriddin Ahmedov gapiradi.
Ba'zi joylarda mana Bibi xonimda Sovet davrida nimalarni isqilot qilgan, o'zi isqilotlarni hammasini olib tashlandi. Madrasa, masjidlarni ichini isqilot qilib tashlaganda o'sha hammasini chiqarib tashladi. Hozir nima Oqsaroyni ichida bo'lgan, hammasini olib tashlangan hozir. Hech qanaqa o'zini masjid madrasalarga, o'zini tarixiy obidalarni ichiga oldingidan isqilotlar yo'q. Hozir hammasi ta'mirga talab bo'lgan, o'sha ta'mir ishlari qaysi nimaga yillarga to'g'rimiz, o'sha yillar bo'yicha o'zi ish olib bo'lyapti-da. Saqlaganda shu nimagalar. Qaysi nima obyekt qayerga yaqin bo'lsa, o'sha yerga ishlagina.
Hozirchi, hozir qanaqa?
Hozir mana o'zi hammasi bo'shatilgan, hammasi ochilgan, hammasi nima qilib o'tiribmiz, ana quritayapmiz. Ba'zi joylarni nam tortgan joylarni ochganmiz, hammasi nam tortgan joylarni quritayapmiz. O'zi o'zimiz metoddan adresga qilib qo'ygan ana shularni shu namadan tuzlarni chiqaryapmiz, metodlar bilan. Asosan shu mana ishxona masalasi bo'yicha u konservatsiya, restavratsiya, ba'zi joylarga restavratsiya bo'ladi. Ba'zi joy konservatsiya bo'ladi. Ularda kelib UNESCO odamlarga o'zi biladi, kelib ko'rgan ular, kelib ishlagan u yerda.
Mana bu zamonaviy turistlarni ko'p kelishi, tijorat obyektlari, mana marojxonalar bo'lsin, restoranlar bo'lsin, o'shalar ortiqcha yaqinligi zarar beradi tabiiy nimalarga, tarixiy obidalarga. Shunaqa deb o'ylaysizmi?
Yo'q, endi mana bu ba'zi obyektlarning oldiga natsionalni o'zimizni choyxonalarimiz bor-da, o'zining Samarqandni o'zining choyxonalariga. Choy, qandalor, mana bu Tashkentski ko'chalarini bir xonim yo'llariga. Shu o'zimiz natsionalni choyxonada o'zimizga. Ba'zi joylarga o'zimizdan marojni xona qilgan, endi u yangi, hozirgi zamonga qilganda, u istagnik emas, o'zimizga, O'zbekistonga vaqtini qilgan. Proyektda o'sha turistlar kelib, salqinlik choy ichadi, napitkalar ichadi, o'tiradi, o'sha yerdan tomosha qilib, panorama paytlariga qachon.
Bo'pti, Bahriddin aka, siz mana shu ota bobolarimizdan qolgan narsani shu kelajak avlodlarga yetkazib berishdagi bir muhim zanjirsiz-da, ha.
Bu kelajakda yetkazishimiz kerak, bo'lmasa o'zimizda shuncha qolib kelgan askarlar bo'yicha qolib kelyapti bu. Kelajak ham ko'rish kerak bularni hammasini endi.
Bahriddin Ahmedov ta'mirlashda yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf qilish mushkulligini yaxshi biladi.
Samarqandda o'zi mana shu dastur bo'yicha o'zi aslida Bibi xonimga ishlar olib kelib bo'lyapti. Bibi xonim masjidi bo'yicha ikkita gumbaz ta'mirlanyapti. Registonda Sherdor bilan Ulug'bek madrasalari hamda Tillakoy madrasalari ta'mirlanyapti. Ishxona narigi 12-yilga, Xudo xolasi nasib qilsa 12-yilga planga qo'yilgan. O'sha 12-yilga boshlanadi.
Endi mana UNESCOni O'zbekistondagi vakil bilan gaplashsangiz, ular aytayaptiki, ko'proq konservatsiya qilishga tavsiya berganmiz, lekin restavratsiya qilishyapti dedi. Siz qaysi yo'nalishda boryapsizlar? Restavratsiyadanmi yoki konservatsiyadanmi?
Endi obyektlar qaysi konservatsiyaga taalluqli bo'lsa, konservatsiya ishlari qilyapmiz. Buni aslida shu nima Toshkentga telefon qilsangiz yaxshi tushuntirib beradilar-da ular endi. Ey inspeksiyamiz bor bizlarni. Bizlarda bu ustozlar, bizlarga aytgan ishni qilaveramiz, ta'mirlayapmiz. Ba'zi joylarni konservatsiya, har xil metodda qanaqa joy nima bo'lyapti? Mana ishxonalar konservatsiya bo'ladi ular. Ba'zi joylarga yiqilib ketgan joylarni o'ziga qarab astanamiz qilyapmiz-da.
Endi Bahriddin aka, mana bu o'sha zamonda qanaqa texnologiya ishlatilgan? Mana bu alibastr bo'lganmi yoki sement bo'lganmi o'sha paytlarda? Ya'ni hozirgi zamonaviylar bilan to'g'ri keladimi?
Endi albastik bo'lgan, o'sha zamon albastik bilan gilmoya aralashtiryapti. Biz ham o'sha albastik o'zi gilmoyani aralashtirib ishlatyapmiz. O'sha texnologiyaga sablizeni qilibdi. Birdan endi temin ishlatish kam edi o'zi bizlarda. O'sha albastik ichida bir ikkita fosfor nimalari bor, gilmoya nimalari bor. O'shani aralashtirib ba'zi joyga ishlatamiz. Ba'zi joyga tuproq kerak bo'lsa, gashqoq dedi, u dedi, o'sha metodlar bilan ishlayapmiz-da.
Avval toshirlarni qanaqa qilyapsizlar? Toshirlar bayoqli kabi borki, o'sha toshirlarni keyingi paytda qo'yilganlarni ko'rsak, qanaqadir bir sho'ra chiqib qolganda.
Koshinlarni eskisiga qarab, ana Toshkentda ijod degan ishxona bor, shu mayolika nimalar chiqaradigan, o'shalarni zakaz qilib kelib joyiga ko'rib, o'shalarga zakaz berib, o'shalardan olyapmizda.
Ya'ni
o'sha kemiski siz bo'ldi.
Eski texnologiya bo'yicha qildiyapti, shunaqami?
Eski texnologiya bo'yicha, ha, zavodga borib ko'rsatish mumkin, loydan avjiq qilib, birinchini kesib, qanaqa qilib, axir kvartir pesoglar qo'shib aralashtirib nima qilib beryapti. Ular eskicha. Hech qanaqa u yangi metod yo'q hozir mayliki, o'zi eski metodga qarab ishlayaptilar hammasi.
Bahrdir aka, mana bu sovet paytida Samarqandda ba'zi bir qo'pol nimalar bo'lgan ekan. Qo'pol aralashish shaharga, ya'ni zamonaviy uylar qurib tashlash, boshqa narsalar. Bu narsaga barham berildimi hozir?
Hozir bunaqa ishlar bo'lmayapti. Barham berilgan bu ishdan.
Zabir yuzining sayqali qirralashmoqda. O'z ismini aytilishini istamagan samarqandlik san'atshunos xonim ta'mirlash bahonasida qilinayotgan ishlar Gerostratning Diana ibodatxonasini vayron qilgani bilan tengdir deydi.
Samarqanddagi obidalarni ta'mirlashda sement va armatura kabi zamonaviy ashyolardan foydalanilmoqda. Beton qorishmalarini obida ichiga kiritish oson bo'lishi uchun qadimiy imoratlarning naqshinkor devorlari katta teshik qilib o'pirilib, bu teshiklarga elevatorlar tiqilmoqda. Samarqanddagi obidalarni ta'mirlash uchun Shahrisabzdagi obidalar donorga aylantirildi. Bundan ham dahshatlisi, Samarqanddagi obidalarga oid koshinlar ko'chirilib, Toshkentdagi xususiy restoranlar bezagi uchun ishlatilmoqda.
Suhbatdosh bu haqda Toshkentdagi yodgorliklarni saqlash idorasi GlavNPU'ga bir necha bor shikoyat yozganini aytadi.
Men yozgan shikoyatdan keyin tekshiruvchilar kelib, tandir go'shtidan kabob yeb qaytib ketishdi. Qaytaga meni ishdan bo'shatishdi.
Suhbatdoshim o'z gapini baribir haqiqat yo'q deb tugatdi. Mirzo Kenjabekning 486 degan dostonidagi misralarni esladim. Haqiqat yo'q dedim, mushtimni tugib. Ammo Samarqand turardi haqiqat bo'lib.
Samarqandga borsam men agar ulug'likni ko'rib qaytaman.
Ishratxona uchun milliard. 14-chi asrdagi ishratxona maqbarasi ta'miri uchun 1 milliard so'mdan ko'p mablag' ajratildi. Bahriddin Ahmedovga ko'ra, 2015 yilgacha mo'ljallangan restavratsiya dasturi doirasida ajratilgan mablag' faqat eng zarur ta'mir ishlariga sarflanadi. Samarqandning Go'ri Amir maydonida tug'ilgan va taqdir taqozosi bilan qadim Bavariya yodgorliklarini sayyohlarga taqdim qilish bilan shug'ullanayotgan sobiq o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov nazarida ta'mir uchun ajratilgan pullar korrupsiya cho'ntagida izsiz yo'qoladi.
Eski sizimiz bor sharoitni tushunyapsizmi? 5 milliard. Ishonsangiz yo'qmi, 2,5 milliard bu o'g'irlaydi. Odamlar. Man uni unaqa o'ylayman shu bo'ladi. Ikki, undan keyin bemaza sekin buni boshqacha qilish kerak. Bundan inisiativniy gruppa arxitektorlardan, tarixchilardan arxitektorniy gruppani unaqa butun proyekt qilish kerak oldin. Bu proyektiga chet eldan yaxshi masterlarni chaqirib, mana masalan Hindistondan Registonga yaxshi Hindistondagi masterlar bor. O'sha haligi Registonga men ismimda bor. 60-chi yillarda Hindistondan kelgan masterlar ancha unaqa restavratsiya qildi unaqa Registonda. Hozir ham shunaqa qilish kerak. Buni katta programma qilish kerak. A endi bularchi? Mana 5 milliard kimga beradi bu 5 milliard? 5 milliard hokimiyatga beradi. Hokimiyat undan 1,5 milliard olib, undan keyin sekin masalan upravleniyaga beradi, arxitekturni upravleniyaga beradi. Upravleniyada mana bu pul yo'qoladi. Bu mening fikrim.
Samarqandga borsam men agar ulug'likni ko'rib qaytaman. Qonni yig'lab turar har safa men dardimni kimga aytaman. Qonni yig'lab turar har safa men dardimni kimga aytaman.